Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Rațiunile credinței. Așa cum deja cred că v-ați obișnuit, vorbim despre cele 10 porunci în postmodernism. În această ocazie vorbim, analizăm și dezbatem textul din Exod, capitolul 20, versetul 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Una dintre porunci e o poruncă ce aduce în prim plan părinții, dar aduce în prim plan și relația părinților cu copiilor, dar de asemenea relația pe care copiii o pot avea cu părinții. Vorbim despre moralitate în acest context, de aceea vrem să dezbatem acest subiect și vrem să vedem cât de actuală mai poate fi această poruncă a decalogului. Invitatul nostru din această ocazie este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun revenit, domnule pastor!
Bun găsit! Tocmai ce vreau să spun, că textul acestei porunci probabil că va suferi imediat, destul de repede, niște corecturi, întrucât nu mai corespunde filozofiei despre... Am auzit că în Franța, deja în actele oficiale, nu se mai scrie tată-mamă, ci părinte 1, părinte 2. Cum ar suna textul poruncii astea? Cinstește pe părintele tău numărul 1 și pe părintele tău numărul 2... Da, îmi vine să zâmbesc, dar e o mare problemă, acest atac împotriva familiei pe care societatea modernă îl declanșează din rațiuni despre care nu discutăm acum și care va avea efecte bulversante la care nimeni nu se gândește acum foarte repede. Într-o generație, două, deja se vor vedea efectele destructive ale acestui mod de a submina familia. Porunca e despre familie. Porunca este despre echilibru, porunca este despre raporturi... Nu o să mă mai cenzurez. Mă gândeam, cuvântul normal își are rostul. Despre raporturi normale între părinți și copii, implicit între soți, bărbat-femeie, porunca este despre cum se poate genera o atmosferă care să fie benefică dezvoltării copiilor și care să contribuie la stabilitatea și, nu zic vorbă mare, la fericirea familiei.
Acum o săptămână noi vorbeam, bineînțeles, era o discuție în afara platoului, vorbeam despre o carte pe care am citit-o între timp. E o carte care a apărut la editura Humanitas, cu un titlu care s-ar putea să-i deranjeze pe cei care ne urmăresc și care nu sunt familiarizați așa cu literatura de felul acesta. Pot face dragoste roboții. E o carte care a apărut, bineînțeles, în urmă cu câteva luni din perspectiva difuzării acestei emisiuni și vreau să vă spun că am fost șocat apropo de ceea ce dumneavoastră ați introdus fără să fie anumite întrebări, de aceea și eu îmi permis să fac comentariul acesta. Cuplurile de homosexuali din Franța, de exemplu, se deplasează în Asia și chiar în Statele Unite pentru a-și găsi și pentru a-și face copii. Cum? Pentru că aici este partea care deranjează extrem de mult. Iar legislația franceză nu are încotro. Trebuie să accepte în clipa în care cuplul respectiv de homosexual ajunge pe teritoriul Franței, copilul trebuie să primească un certificat. Vorbim de un uter care este închiriat, vorbim de o mamă surogat, vorbim de ovule, embrioni, vorbim de o bază de date care există în Africa, și de fapt în toată Asia există o bază de date, poți găsi și poți găsi caracteristici, poți găsi diverse date foarte bine aranjate cu privire la ovul, cu privire la embrion, cu privire la ceea ce va reprezenta copilul pe viitor. Eu mi-ați luat-o cumva înainte. Nu mă pregătisem pentru introducerea asta.
Nu e prima dată când fac lucrul ăsta nepoliticos față de moderator.
Nu e niciun deranj. Acum, Cumva dumneavoastră ați introdus această temă, însă vedem din spate cum homosexualitatea și lesbianismul a redefinit și redefinește toate valorile pe care noi le știm. Eu cred, și acesta este punctul meu de vedere, fără să joc un anumit rol în dialogul nostru aici, eu cred că legislația la nivelul Uniunii Europene și la nivelul Europei va continua să fie redefinită. Dreptul căsătoriei este doar un pas. Eu cred că vor mai exista și alte drepturi pe care ei le vor solicita. Din perspectiva aceasta unui viitor anticipat de câțiva autori futuriști, din perspectiva aceasta, ce relevanță mai poate avea această poruncă? Pentru că nu mai vorbim de mamă, nu mai vorbim de tată, nu mai vorbim de ceea ce era clasic și de, hai să zic, de modă veche. Noi acum ne-am emancipat, avem alte definiții pentru familie, avem o altă înțelegere a noțiunii și a acestei realități.
Noi nu ne-am emancipat. Dacă acest noi înseamnă societatea umană a secolului 21, anul 2019, noi nu ne-am emancipat, pentru că aceste tendințe despre care ați pomenit sunt absolut insignifiante. Faptul că se face mare tapaj pe temele acestea e în logica senzaționalismului. Întotdeauna ce e ciudat, întotdeauna ce este șocant, beneficiază de mult zgomot pentru că face rating. Despre asta este vorba. Dar dacă stăm să ne gândim la tot mai fi populația globului, 7-8 miliarde, proporția celor din această categorie este insignifiantă. Presiunea care se face este însă disproporționată. Pentru că de la un număr atât de mic de oameni cu un anumit tip de gândire și cu anumite practici pe care vor să le promoveze, presiunea făcută este într-adevăr majoră. Uniunea Europeană este, din punct de vedere legislativ, o construcție foarte slabă. Pentru că a început din capul locului cu o renunțare majoră. Atunci când s-au conceput tratatele fondatoare ale Uniunii Europene și atunci când s-a ajuns la momentul când, de exemplu, în preajma tratatului de la Lisabona, să se definească ce și cum este Uniunea Europeană, s-a propus, cum natural mi s-ar părea mie, da, eu sunt un observator particular. S-a propus ca în Constituția Uniunii Europene să se treacă moștenirea creștină, iudeo-creștină, care e un fapt istoric. Nu e un deziderat, nu este nici o filozofie, ci un fapt istoric. Asta este istoria Europei. Ne place sau nu, nu contează, istoria este istorie. Și s-au purtat dispute foarte aprige și până la urmă lucrul ăsta a fost exclus. Bun, de la această cedare sau, mă rog, nici nu știu cum să o definesc, celelalte curte de la sine sunt derivate ale acestei renunțări la propria identitate. Pe mine, dacă mă cheamă Petrescu, asta este, Petrescu mă cheamă. Întreb că există proceduri legale dacă vreau să-mi schimb numele, dar și dacă îl schimb. Având eu vârsta pe care o am, tot Petrescu, o să mă știe lumea, pus să-mi pun pe frunte alt nume. Europa e Europa. Are 2000 de ani de creștinism, marcat epocă de epocă, de evenimente, de personalități, de încleștări, de, mă rog, puține momente de liniște. Asta e istoria Europei. Cultura europeană, în sensul larg al cuvântului, sociologic vorbind, cultura europeană este o cultură de sorginte de iudeo-creștină, cu ceva rădăcini în cultura grecească și puțin de tot de la romani. Și asta este Europa. Place sau nu place, nu contează. A nega propria identitate pentru nu știu ce jocuri politice și pentru nu știu ce presupuse concordii, mi se pare o politică slabă și nu doar atât, ci mi se pare că aduce mai multe dezavantaje decât scontatele avantaje pe care le-au avut în vedere cei care au negociat și au convenit asupra definirii Europei Unite.
Da, poate nu acesta este scopul, să ne simțim cu toții acceptați,
da,
iar diferențele acestea de gen sau diferențele acestea care sunt făcute poate chiar și de noi, prin dialogul pe care îl avem. Religia creează o diferență, tocmai că de aceea s-a renunțat la religie, pentru că elementul numit religie este contondent și este dificil de acceptat. Creștinismul vine cu anumite lucruri, cu anumite valori care nu sunt negociabile. Ele trebuie impuse.
Eu nu vorbeam despre necesitatea, mă rog, nu vorbeam despre ideea de a include în Constituția Europeană o anume religie, ci despre afirmarea istorică a faptului că civilizația europeană este de această origine. Este un fapt istoric.
Da, au fost.
N-are nicio legătură cu ce anume se consemnează ca fiind dezirabil sau nu pentru populația actuală a Europei. E un fapt. Și eu despre asta vorbesc.
Dacă religia iudeo-creștină deranjează...
Pe cine
sau
deranjează?
Pe toți cei care vor să trăiască în conformitate cu propriile standarde.
Vorbeați puțin mai înainte despre egalitate.
Pe asta înseamnă egalitate.
Păi
tot să fim acceptați.
Egalitate înseamnă nivelul zero toleranță. Adică să tolerez această moștenire iudeo-creștină, să-i tolerez pe cei care sunt creștini de indiferent ce confesiune și ei la rândul lor să-i tolereze pe cei care aleg să fie agnostici, atei, musulmani, orice altceva. Asta este nivelul zero. După aceea putem vorbi despre acceptare, după aceea putem vorbi despre colaborare și așa mai departe. Dar dacă excluzi din capul locului această marcă de identitate, repet, și o să mă opresc, nu mai spun la nu știu câta oară, istorică, un fapt. Dacă negi lucrul acesta, atunci nu creezi premise favorabile nici pentru toleranță, nici pentru egalitate și nici pentru toate celelalte deziderate care chipurile modelează acest tip de a face politică.
Dar nu putem accepta că religia iudeo-creștină ține de trecut și că Europa trebuie să pășească într-o nouă eră a gândirii și să trăiască religia distanțându-se față de aceste valori împărtășite de religia iudeo-creștine, de ce trebuie să punem preț și să valorificăm trecutul? Că uneori trecutul, când ne-a incomodat, când ne-a deranjat, noi n-am ținut cont de el. Noi ne batem cu pumnul în piept și spunem, noi privim spre viitor. Și poate că ăsta este momentul în care lăsăm religia iudeo-creștină deoparte și privim spre un viitor pe care noi să ni-l creăm. Cum ne ajută și cum ne face mai bine?
Exercițiul ăsta s-a făcut acum vreo 2-3 secole, dar Revoluția franceză asta a făcut. Și unul dintre corifei Revoluției franceze a exprimat pragmatic adevărul că dacă Dumnezeu nu există, trebuie creat, pentru că altfel societatea nu se descurcă. Secolul iluminismului a negat tot ce era de negat în legătură cu religia creștină. Și totuși oamenii au continuat să fie creștini. Cei care vor. A nega o realitate. Și apoi mie nu-mi place verbul ăsta trebuie. Nu trebuie. Trebuie să fiu liber să aleg ce vreau eu. Că place cuiva sau nu place cuiva, trebuie să fiu lăsat liber, fiindcă așa m-a creat Dumnezeu, cu libertatea de alegere. Ori dacă eu vreau să fiu creștin, lasă-mă, frate, să fiu creștin. Dacă vrei să fii ateu, fii ateu, nicio problemă. Vrei să fii musulman? Foarte bine. A accepta că oamenii au alegeri diferite înseamnă să accepți exprimarea unei diferențe. Asta nu mă poate limita pe mine în a-mi exprima crezurile mele. Eu dacă sunt creștin, întotdeauna voi vorbi despre Dumnezeu, voi vorbi despre păcat, voi vorbi despre decalog, despre cele 10 porunci, că de asta vorbim despre porunci, că dacă n-am fi creștin, n-am vorbit despre ele și așa mai departe. Dacă ești ateu, vei vorbi despre credința ta că Dumnezeu nu există și vorba că până la urmă tot ne întoarcem la Biblie, Biblia fiind pe lângă altele și o carte de cultură. Ateu că o să fii, dar să nu fii citit Biblia, asta nu se acceptă pentru că îți lipsește o parte din ceea ce numim cultură. Putem discuta despre orice, în condițiile în care fiecare este lăsat să-și exercite acel drept fundamental cu care l-a creat Dumnezeu. De ce credeți că americanii au pus tocmai în Constituția lor ideea asta că Dumnezeu a făcut pe oameni cu anumite drepturi, inclusiv dreptul de a-și căuta fericirea? Păi dacă trebuie, tu îmi zici că trebuie să fac eu ceva, atunci poate să nefericit dacă trebuie să fac ce spui tu. Poate că vreau să fac ce cred eu. Sau poate că eu vreau să fac ce spune Dumnezeu. Pentru că așa mă simt eu fericit. E dreptul meu. De aceea, întorcându-mă la porunca aceasta, pe lângă porunca a patra, cea care vorbește despre o gestionare sănătoasă a timpului, 6 zile de muncă și o zi de odihnă, diferită de celelalte 6 și într-o zi anume, nu oricând, pentru că așa a făcut Dumnezeu, porunca a cincea mie mi se pare pandantul poruncii a patra. Dacă porunca a patra definește relația Dumnezeu-om, om-Dumnezeu, creator-creatură, atunci porunca a cincea definește organizarea societății umane. Așa cum a gândit-o proiectantul, respectiv Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu, uite, Adam, nu-i bine să fii singur, uite un ajutor potrivit pentru tine, și a prezentat-o pe Eva și apoi ambilor le-a spus, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, adică aveți copii, formați familii. Ăsta e tiparul pe care eu, creștin fiind, îl accept, mă simt confortabil în el, îmi place, e bine, n-aș renunța pentru nimic în lume, nici la soție, nici la cei doi copii pe care îi am, nici la cei trei nepoții. Asta e familia. Dacă cineva vrea să trăiască altfel, e libertatea lui. N-am decât să-l compătimesc în sinea mea și să mă gândesc, iată, uite, de ce fel de lucruri frumoase se lipsește el. Da, e treaba lui. Are drept să se lipsească.
Porunca din versetul 12, cui îi este adresată? Îi este adresată copilului? Pentru că așa sunt tentat într-o primă fază să interpretez. Însă pun și o a doua variantă și vreau să vă întreb dacă s-ar putea greși. Este o poruncă cumva și pentru părinți? Poate nu la un nivel explicit, dar poate într-un anumit substrat al interpretării acestui text, E o poruncă care ar putea să aibă de-a face și cu părintele, dar ar putea să aibă de-a face și cu copilul.
Porunca a cincea se adresează omului. Pentru ce că înseamnă? omul, da. Această ființă creată de Dumnezeu, bărbat, femeie, nu contează, adică egal,
da.
Omul parcurge în existența lui diverse etape. E și copil, devine matur, întemeiază o familie, devine părinte, devine bunic și devine amintire. E parcursul vieții, iar această poruncă, ca toate rostirile lui Dumnezeu, are caracter universal. Este aplicabilă tuturor acestor etape. Forma în care se adresează, evident că este special aleasă, pentru că cine o să aibă nevoie să învețe mai întâi? Adultul care are ceva experiență în spate, el deja știe. Copilul care e la începutul parcursului vieții și care are nevoie să-și organizeze viața în conformitate cu niște direcții pe care Dumnezeu îi le indică și îi spune: vrei să fii fericit? Uite, pe aici e drumul. Deci, pentru mine, porunca a cincea este pentru copii, este pentru tați, este pentru mame, este pentru bunici. Și e, extinzând-o, fără a face abuz de text sau de interpretare, este pentru întreaga societate, fiindcă porunca aceasta vorbește despre autoritate. O autoritate care este legitimă. O autoritate care se bazează pe conceptul după care Dumnezeu a creat lumea. Așa cum porunca a patra vorbește despre autoritatea lui Dumnezeu, pentru că îl menționează în calitatea lui de creator și în virtutea acestei calități el este autoritatea supremă, la fel porunca a cincea în relațiile interumane vorbește despre autoritate. Ca autoritatea asta se referă strict la familia restrânsă, ca autoritatea asta se referă la familia extinsă, cum era pe vremea când evreii au primit poruncile în formă scrisă, ca autoritatea asta se extinde la o colectivitate, tot așa din istorie vorbind, cum erau semințiile sau triburile lui Israel. Acolo erau... Ca autoritatea asta se referă la o națiune, ca autoritatea asta se referă la o biserică, ca autoritatea asta se referă la populația unei anumite țări. Ideea de autoritate legitimă este aici, în sâmbure, în această poruncă. Și ea este atipică printre cele 10 porunci, pentru că are o făgăduință explicită. Ar părea că făgăduința asta este limitată doar la copiii care își respectă și ascultă și urmează părinți. Dar nu e adevărat, pentru că binecuvântarea cuprinsă în această poruncă se extinde asupra tuturor raporturilor de respectare a autorității, nu de frică, nici... Datorită faptului că autoritatea se impune prin instrumentele pe care le poate gestiona, ci pentru că autoritatea, zice porunca, e necesară fericirii fiecărui individ. Așa sună porunca asta.
Ce înseamnă a cinsti?
A cinsti înseamnă în limbajul biblic a respecta, dar nu doar...
Și ce înseamnă a respecta la nivel... Practic, cum se regăsește respectul acesta?
Păi, simplu, simplisim, înseamnă a asculta. Dacă mama zice, așează-te la masă și mănâncă, că a venit ora prânzului și tu ai 5 ani, a respecta înseamnă a îndeplini ce spune mama.
Și dacă mama are 80, iar tu ai 50 și spune să te pui la masă?
Respectul autorității este, așa cum am spus, ideea de bază. Orice autoritate legitimă, am subliniat că e vorba de autoritate legitimă, orice autoritate legitimă își va exercita atribuțiile într-un cadru legitim. o mamă de 80 de ani va dori să-ți pună masa dacă ai 50 de ani. Dar nu e același raport ca atunci când aveai tu 5 ani și acum ai 50 de ani. Autoritatea mamei cu un copil de 5 ani față de copilul respectiv este altceva decât autoritatea unei mame cu un copil de 50 de ani. Și asta este evident și limpede.
Sunt situații în care părintele sau părinții nu merită această cinste despre care vorbim în poruncă, pentru că ei nu și-au exercitat atribuțiile în cadrul acestei autorități legitime?
Din păcate, da. Dar aceia sunt părinți denaturați. Aceia sunt părinți care nu au autoritate legitimă, fiindcă autoritatea legitimă nu este una a formei sau a poziției sau a statutului, așa cum în deopște ni se pare nouă că e autoritatea, ci este o autoritate care derivă în principal din calitatea celui care exercită autoritatea. Ești părinte nu fiindcă ai născut copilul ăla, ci ești părinte dacă te îngrijești și îl ajuți pe copilul acela să parcurgă drumul vieții etapă după etapă.
Da, în situația pe care dumneavoastră ne-ați prezentat-o, unii copii ajunși adulți s-ar putea să se simtă bine, pentru că ar putea să gândească, uite, ce reprezintă mama, ce reprezintă tata, pentru mine ei nu merită cinstea aceasta despre care vorbește porunca. Cu alte cuvinte, eu nu sunt dator, uitându-mă spre cele 10 porunci, nu sunt dator în raport cu Dumnezeu și în raport cu părinții mei, ca eu să-i respect pe ei. Pentru că ei și-au depășit sfera aceasta, iar ei nu m-au educat așa cum ar fi trebuit.
Noțiunea de respect, că m-ați întrebat la un moment dat, are multe fațete. Una dintre ele, eu m-am oprit la primul, la nivelul de bază, înseamnă ascultare. Dacă părinții n-au reușit să-și îndeplinească menirea lor de părinți, sunt exonerat de obligația de a asculta, dar nu și de cea de a-i respecta pentru ceea ce, mult puțin, cât au știut, cât au putut, au făcut pentru mine. E forma de recunoștință, cuprinsă și ea în noțiunea mare de respect. De aia nu sunt scutit. Nu vorbesc aici, deși există părinți abuzivi, părinți care...
Despre asta vreau să vă întreb.
Da. Aici este altceva, pentru că nu mai sunt părinți. În momentul când o autoritate nu acționează în sfera ei legitimă, își pierde autoritatea.
Este dar un caz. Totuși rămâne autoritate
nu
formală.
Rămâne. Nu mai rămâne.
Nici formală.
Nici formală, pentru că, aduceți-vă aminte, apostolii sunt duși în fața autorității.
Fapte
și 4. Li se spune să nu mai vorbiți despre acest Iisus, încetați și așa mai departe. Și ei întreabă, pentru că ei știu poruncile. Și cei care îi admonestează știu și ei poruncile. Și ei întreabă, într-o formă retorică, judecați voi înșivă. Se cuvine să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Ce reproșează apostolii? Depășirea de către autoritatea legitimă a legitimității ei. Și atunci își pierzi autoritatea. Pentru că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, nu l-a făcut niciun robot, nicio ființă lipsită de voință, ci l-a făcut cu rațiune, l-a făcut cu responsabilitate și în funcție de acestea, raporturile acestea se stabilesc. Porunca a cincea, ca toate celelalte porunci, vorbește despre normalitate. Ea nu vorbește despre excepțiile de la normalitate. Ea nu vorbește despre devierele de la lucrurile așa cum le-a gândit Dumnezeu. Ce vorbește? De aia sunt norme, de aia sunt porunci. Vorbește despre, știți că normă, normal, e aceeași familie de cuvinte. Vorbește despre ceea ce trebuie să funcționeze, uite că folosesc și eu verbul ăsta, Ceea ce funcționează dacă este aplicat în cadrul dat, în cadrul stabilit. Dacă se iese din cadrul acela, atunci nu mai funcționează. Și atunci tot textul poruncii are altă implicație.
Da, aici, dacă e să merg pe interpretarea dumneavoastră, aici pot specula foarte ușor copiii.
Dar noi nu suntem la bursă să facem speculații bursiere, așa că...
Da, facem speculații în ceea ce înseamnă aplicarea cuvântului Dumnezeu, adică uneori
adică
pe mine mă ajută.
Încercăm să-l înțelegem.
E varianta pozitivă, ca de fiecare dată încercați să dați o notă pozitivă da. Unui text. Nu, vreau să mă refer la o situație și anume, când noi auzim de o ușă întredeschisă, noi ne gândim că oricând ușa respectivă noi o putem deschide larg. Acum, oricare dintre noi, într-un anumit moment, poate să spună despre părinți că ei și-au depășit sfera aceea legitimă.
Da, dar știți că Hagi Tudor se vroia să închidă ușa și să taie și coada mânții ca să nu stea ușa mult deschisă. Astea sunt extreme. Ideea de a lărgi ușa cât mai mult e o extremă.
Da, dar nouă ne plac extremele. Normalitatea,
da,
știți, nu ne place.
Suntem tentați, suntem ispitiți, pentru că de ce credeți că Dumnezeu din 10 porunci una a dedicat-o respectării autorității? Pornim cu cea din familie.
Oricum,
și...
cuvântul autoritate din start.
Păi, de ce credeți că așa a făcut Dumnezeu? O fi știut el că vorba textului biblic din vremea lui Noe, toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi, și aici parafrazez, numai spre contestarea autorității. De când păcatul a pătruns în lumea noastră, păcatul în esență asta este contestarea autorității. Lucifer a zis, Dumnezeu nu știe, nu știu ce-o fi zis, în orice caz i-a contestat autoritatea. Cu sloganul ăsta a venit aici pe pământ. A zis Dumnezeu oare că să nu mâncați din toți pomii din grădină? Nu. Păi să vă spun eu că nu veți muri, vedeți-vă de treabă, asta e o sperietoare. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca, veți fi ca El. Deci, negați autoritatea Lui, dar asta n-am mai spus-o și acceptați-o pe a mea. Pentru că, într-un univers ordonat cum este universul lui Dumnezeu, nimic nu funcționează în afară exercitării, pe de o parte, și acceptării, pe de altă parte, a autorității. Nu poate funcționa.
Dacă ar fi asta.
Și legile fizice sunt o exprimare a unei autorități pe care legea respectivă o statuează, și cu oricât ai vrea să te urci pe blocul tău de 20 de etaje și să arunci de acolo ceva, obiectul ăla va ajunge jos, să va face praf, nu va lua niciodată în sus. Fiindcă legea gravitației, asta simplă, impune. Legea gravitației are autoritate. Cu atât mai mult domeniul moral, cu atât mai mult raportul între Dumnezeu și om și implicit raportul între oameni.
Ce înseamnă din punctul dumneavoastră de vedere ca un părinte să își exercite această autoritate într-o sferă legitimă și ce înseamnă să își depășească acele granițe ale legitimității și să treacă spre o zonă interzisă din punct de vedere biblic?
Păi Apostolul Pavel a scris o scrisoare bisericii din Efes. E o scrisoare cu 6 capitole, 3 sunt teologice, primele, și 3 sunt foarte practice. Și în alea 3 foarte practice, adresează niște sfaturi doamnelor, adresează niște sfaturi domnilor și adresează niște sfaturi și copiilor, dar de fapt nu sfaturi neapărat, ci pur și simplu o aducere în evidență a unor realități. Și spune printre altele, părinți, nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Ce înseamnă asta? o exercitare abuzivă, neînțeleaptă, prostească a autorității. Pentru că dacă un părinte, din cauza, nu știu, sunt o mulțime de cauze, folosind niște mijloace, iarăși sunt o mulțime de mijloace nelegitime, ajunge la rezultatul ăsta că în loc să-l poată ajuta pe copil, să-l pregătească pentru viață, să-l ajute în dezvoltarea lui, îl întărâtă la mânie, ce înseamnă asta? Că l-a adus pe copil într-o astfel de stare încât copilul să nege toată autoritatea părintelui, să arunce totul și ce-o mai fi bun pe acolo împreună cu ce este rău. Asta e o exercitare ilegitimă a autorității. Și din păcate sunt părinți care fac asta, da, într-un mod neînțelept. Da. Asta nu-i regula. Poruncă nu despre așa părinți vorbește.
Partea a doua versetului 4, Efeseni capitolul 6, pentru că acesta este versetul la care ați făcut trimitere. Partea a doua a textului spune, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului.
Da.
Eu îi pot crește în mustrarea și învățătura Domnului, dar ei o să mă înțeleagă că eu îi întărât la mânie.
Nu, că mustrarea aia, termenul ăla care în românește sună mustrare, nu este ceartă și reproș permanent, ci înseamnă pur și simplu disciplină. Care disciplină este un instrument pedagogic necesar, fie că vorbim de o disciplină morală, fie că vorbim de o disciplină fizică, fie că vorbim de o disciplină a îndemânărilor de un fel sau artistice și așa mai departe, e necesară dezvoltării oricărui om, copiilor, cu atât mai mult. Copilul, vreau să vă spun ceva, copiii au un simț al dreptății extrem de dezvoltat și un simț al evaluării foarte fin. Nu prea vrei să te judeci un copil, pentru că ei n-au inhibiții, n-au political correctness, ei spun pe de-a dreptul și te taxează așa cum ești.
Dar miros foarte bine ipocrizia.
Oh, și nu numai, nedreptatea îi termină. Oricât de mică măsură de părtinire este teribil de deranjantă. Copiii simt, chiar și când nu le convine, chiar și când ceea ce li se cere nu le place, știu să discearnă. Am un nepot bun, am trei, dar Vlăduț cel mare, acum a ajuns mare, are 11 ani. Avem niște discuții foarte interesante, care pe mine mă amuză teribil. Uneori și el nu se poate abține și izbucnește și el în râs la un moment dat. Când argumentăm, eu îi cer ceva și el, bineînțeles că nu vrea să facă, pentru că nu îi ajunge că a stat 5 ore pe calculator, mai vrea încă 7. Sau alte. Și atunci vine cu argumente și eu intru în jocul lui de argumentație și îi spun și dacă apuc să-i spun ceva, mă gândesc bine ce-i cer și dacă am apucat să-i spun... Gata. Nu mă las niciodată pentru că am învățat lecția asta, mai bine nu deschizi gura decât să lași lucrurile așa în coadă de pește. Și el, sigur că nu-i convine, dar trebuie să facă pentru că disciplina e disciplină și face bombăne, dar asta nu strică deloc relațiile noastre. Chiar atunci, în momentul de tensiune, nici nimic nu deteriorează relațiile noastre prietenești. Chiar când nu-i convine. Pentru că copiii știu că aici părintele, respectiv bunicul, are dreptate. Că aici e teritoriu unde autoritatea aceasta se exercită legitim. Și dacă Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei, să știți că a pus simțul ăsta al dreptății, al aprecierii, corectitudinii, Și de aceea, poate, porunca se adresează copiilor în principal, pentru că ei au nevoie să învețe de la vârstele foarte fragede cum funcționează lumea noastră. Copiile, lumea așa funcționează. Să cinstești pe tatăl și pe mama ta, și aici este un substrat. Fiindcă într-o zi o să fii tu mama și tata, și dacă vrei ca atunci să fii cinstit, cinstești, de copiii tăi, fă bine și. Poruncile sunt foarte lapidare. Puține vorbe spuse acolo, dar e multă profunzime, fiindcă e gândul lui Dumnezeu.
Vreau să vorbim câteva minute și despre această făgăduință. Trebuie să recunosc că e puțin atipică. Și vă zic de ce e atipică pentru mine, că m-aș fi așteptat la o făgăduință care să aibă de-a face cu cerul, cu împărăția lui Dumnezeu, cu ceva ce este în veșnicie. În schimb, văd o promisiune care, pentru anumite urechi, ar putea să sună ciudat. Să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, adică nu mor la 70 de ani.
Care e țara la care face referire porunca?
Israel.
Asta pentru evrei. Nu uitați că porunca asta n-a fost dată la Sinai. Atunci a fost dată în formă scrisă. Țara pe care întotdeauna Dumnezeu a avut-o în vedere a fost pământul așa cum l-a creat El. Ceea ce creștinii numesc noul pământ, cerul, da, veșnicia. Da, acolo... Israelul a fost doar o ilustrație livrată evreilor, așa cum li s-a oferit tabernacolul și apoi mai târziu templu, ca material didactic pentru a pricepe făgăduințele lui Dumnezeu cu caracter veșnic.
Da.
Asta e felul în care Dumnezeu a obișnuit să vorbească oamenilor și Dumnezeu s-a coborât întotdeauna la mintea noastră.
Da, da. Făgăduința asta oricum, când ajung pe noul pământ, oricum veșnicia va fi acolo. Acolo e la pilot automat veșnicia. Făgăduința nu prea-și mai are rost să ți se lungească zilele. Eu mă bucur că nu mor dacă îndeplinesc făgăduința, nu mor la 70, ci s-ar putea să prind 90. Și dacă mă duce bine sănătatea, 100 și aș îndrăzni și spre 120.
Dar ce-ar fi dacă expresia asta să ți se lungească zilele ar vrea să spună să trăiești veșnic?
Pentru sună că, și mai bine.
Păi da, dar dacă nu-ți respecti părinții, care e reversul?
Moartea veșnică.
Și atunci despre ce vorbește porunca?
Da, da, nu se poate aplica, pentru că eu înțeleg că se aplică aici pe pământ.
Se aplică și aici pe pământ.
În da, dar e o garanție, că... e o garanție că eu voi trăi 110 ani dacă mă raportez corect la părinții mei.
Dar nu despre asta este vorba în poruncă.
Ba da, e o făgăduință. Putea să schimbe făgăduința și Dumnezeu să pună acolo o altă făgăduință.
Ca
poate mai
exemplu.
Consistentă.
Ca de exemplu.
Uite cum sunt făgăduințele poți din Apocalipsa.
Poți să câștigi $1,000,000, da? Sau
nu,
ce?
Că nu promite Dumnezeu lucrurile astea. Dar poate să promite așa cum promite în sunt făgăduințele din Apocalipsa.
Asta este făgăduința supremă. Viață. Ce își dorește cel mai mult un om? Viață. Și dacă Dumnezeu vorbește despre o viață lungă, adică despre veșnicie, mai mult de atât, ce poți să aștepți ca făgăduință din partea lui Dumnezeu? Eu asta văd aici.
Deci...
Nu, niciodată, niciuna. Aduceți-vă aminte.
Am fost fericit pentru o clipă, să știți, că am crezut că e o făgăduință care se aplică aici, pe pământ. Dar așa m-ați dus deja în cer, trebuie să aștept momentul respectiv.
Aduceți-vă aminte de șirul de interpretări profunde pe care Mântuitorul le prezintă contemporanilor săi prin zicerile. S-a zis în vechime, dar eu vă spun, ce este acolo? O aprofundare acestor porunci, că despre ele e vorba și în ceea ce spune Mântuitorul. Cât de lungă ar trebui să fie viața? 110 ani sau cât?
Eu cu 120 eu m-aș mulțumi.
120?
Da.
Eu nu m-aș mulțumi cu 120.
Dar fără
suferință. Pentru că omul n-a fost creat pentru 120 de ani. nici pentru 969 de ani cât a trăit Metusala, cel mai longeviv dintre patriarhi. Omul a fost creat să trăiască veșnic. Și asta îi făgăduiește Dumnezeu. Și asta este o trimitere la istoria umanității. Nu e spus, dar e sugerat.
Adică?
Dacă nu cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, cum au făcut părinții tăi Adam și Eva necinstindu-mă pe mine, nu o să ai parte de ceea ce eu am vrut să-ți ofer, și anume să trăiești veșnic. Se spune asta în spiritul acestei porunci. Și eu îți făgăduiesc că dacă tu o să faci ce ei n-au făcut, vei fi tu moștenitorul acelei făgăduințe pe care eu le-am dat-o lor când i-am creat. E o poruncă extrem de generoasă, mi se pare mie.
Cum explicați lipsa unei alte făgăduințe în dreptul altor porunci din Decalog? Păi, de exemplu, eu m-aș fi gândit la porunca a patra. Aici aș fi făcut probabil o făgăduință.
Păi porunca a patra are, cum să zic, răsplata în ea însăși.
A doua?
Porunca a doua.
Și a treia?
Și a treia și prima dintre porunci.
La celelalte nu merg pentru că nu le-am parcurs momentan.
Da. Toate aceste porunci, lăsând deoparte a patra, unde răsplata e acolo, da, e cuprinsă în ea.
E binecuvântarea pentru cel care intră în odihna sabatului.
E da. Ce mai vrei? Precedentele trei porunci de dinainte de a patra vorbesc despre o relaționare corectă cu Dumnezeu, dar nu corectitudinea rece, distantă, care, ci despre o relaționare corectă cu Dumnezeu care are ca rezultat o relație perfectă cu Dumnezeu. Iar relația perfectă cu Dumnezeu este ea însăși binecuvântarea necuprinsă în cuvinte din acele porunci. Aici, când se trece de la relația cu Dumnezeu la relația socială, aici Dumnezeu a simțit nevoia să înceapă cu o făgăduință, vrând parcă să spună că așa cum în relația cu mine există binecuvântări, să știți că și în relația corectă între voi oamenii, eu garantez binecuvântări.
Domnule pastor, mulțumesc mult pentru timpul acesta, că ați fost împreună cu noi. De-abia aștept porunca a șasea. În ocazia viitoare. E o poruncă la fel de provocatoare. Vă aștept și sper să ne revedem cu bine în ocazia respectivă.
Cu plăcere.
Doamnelor, domnilor, noi ne despărțim aici. Toate cele bune!